Aș vrea să medităm pentru câteva minute la textul care l-am citit, câteva versete am citit doar din Epistola către Filipeni, Apostolului Pavel către Filipeni. Și doar să punctez câteva învățături din textul acesta. Epistola aceasta este deosebit de bogată, scrisă din închisoare, numită Epistola Bucuriei, pentru că mereu spune bucurați-vă și bucurați-vă întotdeauna în Domnul și așa. Și o epistolă care transmite o căldură a apostolului. Știți cum a ajuns el în Filip și cum s-a întemeiat biserica aceasta, cum a avut o călăuzire cerească când cineva i-a apărut un bărbat în vis și i-a spus treci în Macedonia și ajută-ne. El vrea să meargă împreună cu Sila la bisericile care au luat ființă la prima lui călătorie misionară, dar Dumnezeu are un alt plan și e legat de biserica aceasta și biserica aceasta este legată de el. Și când era în închisoare și avea probleme, nu e ușor să fie în temniță și chiar dacă era domiciliu forțat, fiind în Roma, acolo era legat și erau nevoi, biserica aceasta s-a îngrijit și a trimis mereu sol și ajutoare pentru bătrânul apostol. Și acum, când scrie fraților și surorilor din biserica din Filipi, epistola către Filipeni, parcă apostolul își golește ce are în sufletul lui, în inima lui. Este un mesaj liric, direct, de comunicare directă. Și primul gând care îl vedem aici este acesta în versetul 6. Sunt încredințat că acela cu A mare, care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi sau o va duce la bun sfârșit. O va termina. Până în ziua lui Iisus Hristos. Acum, care e ziua lui Iisus Hristos? Care? Nu, aici e vorba de altă zi. Da, este a lui Dumnezeu și a noastră fiecare zi, dar aici e vorba de ziua când ne vom întâlni cu El. Până în ziua când ne vom întâlni cu El. Când îl vom vedea față în față și cum spune Apostolul Ioan, atunci vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și zice mai departe, cine are nădejdea aceasta a întâlnirii cu El să curățește. Și de ce am pus întrebarea? Pentru că acum studiem la școala duminecală și am fost la o clasă în Los Angeles și ei au avut același program și au același program de școală duminecală și a fost ziua Domnului. Potrivit lui Amos și a Scripturii, o zi înfricoșată, o zi nu de bucurie, o zi nu de lumină, ci de întuneric. Și aș vrea ca să fie foarte clar. Yes, ziua Domnului, când va veni El, dar ziua lui Iisus Hristos este ziua când biserica va fi dusă în slavă și se va întâlni cu El. Iar întâlnirea noastră cu Domnul nu este o zi înfricoșătoare. Nu. Pentru că spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, că l-așteptăm pe Domnul din ceruri care ne izbăvește de mânia sau de ziua aceea. Ne izbăvește de ziua aceea. Și vreau ca să citesc doar ceea ce spune benedicția sau doxologia lui Iuda. El spune așa, legat de versetul acesta, versetul 16 din Filipeni, capitolul 1. Iar aceluia, tot cu amare, versetul 24 din Iuda, care poate să vă păzească de orice cădere, wow, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire. Deci El care ne poate să ne facă să ajungem în ziua lui Iisus Hristos, despre asta e vorba, plin de bucurie. Și apoi în ziua aceea Domnului, în care sunt o serie de evenimente, când va fi mânia lui Dumnezeu pentru lumea care zace în cel rău, noi vom fi mireasa mielului. Amin? Aș vrea să fie foarte clar lucrul acesta pentru noi. Că aici apostolul spune așa, că el, nu numai atât, sunt încredințat, deci sunt sigur că cel care a început în voi această bună lucrare, dragii mei, cine a început în noi lucrarea? Cine a început-o? Duhul Sfânt, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. E ok să spunem, oricare persoană din Sfânta Treime, da, e lucrarea Duhului Sfânt în biserică, dar aduce pe Hristos. Și Duhul Sfânt nu este o persoană care dorește să vorbim de El, numai de El. Din contră, cei care vorbesc numai despre Duhul Sfânt nu-L cunosc. Pentru că Biblia spune că El va vorbi despre mine, a spus Domnul Iisus Hristos. Și îl înalță pe El, dar recunoaștem, sigur, Duhul Sfânt, pentru că tot ce avem este prin Duhul Sfânt. Acela care a început, El o va isprăvi. Sunt încredințat, spune Apostolul Pavel. Dacă e un suflet aici care se clatină, poate o trecut prin ceva probleme, nădăjduiesc că nu avem, dar sunt probleme. Problemele vin la noi. Întăriți-vă. E cuvântul lui Dumnezeu. Sunt încredințat că cel care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua când vom fi cu El în slavă. Asta e ziua lui Iisus Hristos. Și în biserică, El a început lucrarea, El o va termina. De aceea ne încredem în El. Acum, după aceea spune El, vă port în inima mea, în lanțurile mele și așa, și mă rog. Era ca să vedem câteva lucruri. Apostolul Pavel este extraordinar de preocupat de tăria și creșterea spirituală. A predicat-o, a învățat-o, a scris despre ea și s-a rugat cu privire la tărie spirituală. Și mi-a venit îndemnul ăsta să vorbesc despre elementele creșterii spirituale care le desprindem din rugăciunea Apostolului Pavel. Și ca să fie clar faptul că el e preocupat și în rugăciune, aș vrea să ne uităm la câteva rugăciuni ale lui, Efeseni 1, de la 16 la 18. Zice, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Vorbește despre lucruri spirituale, lucruri lăuntrice, tărie lăuntrică. Apoi în Efeseni 3, de la versetul 14 la 19, o altă rugăciune care este pentru biserica din Efes. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ. Și îl rog, și auziți, uitați-vă, ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Încă o rugăciune. Acum, astea sunt pentru, am văzut, ne vom opri la Filipeni, biserica din Filip, am văzut pentru biserica din Efes, sau biserica Colosenilor. Coloseni 1, versetele 9 și 10. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm, din nou, pentru voi și să cerem, ce să cerem? Uitați ce! Să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească sau spirituală, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrurile în jurul nostru se pot schimba. Uitați, economia a mers așa de bine, a venit un virus așa de mic și a făcut ravagii așa de mari. Right? A putut să anticipeze cineva că se va întâmpla asta? Nu. Se pot schimba lucrurile în jurul nostru, se pot schimba lucruri legate de viața noastră materială, pământească, dar este o tărie care e așa de importantă, care rămâne, cunoașterea lui Dumnezeu, creșterea noastră spirituală, tăria noastră duhovnicească. Și acum, hai să vedem elementele care le prezintă apostolul și pentru care se roagă el aici, în textul nostru. Zice, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Primul lucru este să crească dragostea. Acum, poate ziceți, iară de dragoste și unii fac și ridiculizează. Americanii spun, I love pizza. I love, eu știu, a game. Ce dragoste este asta? Dragii mei, dragostea creștină este de o mare importanță. Fără dragoste nu este creștinism. Și este un mesaj și am zis pentru noi, probabil că am scăzut în dragoste. Este o atenționare. În vremurile din urmă, când se vor întâmpla, dragostea celor mai mulți se va, nu va crește. De aceea se roagă apostolul ca dragostea nu să sărăcească, ci să crească. O să pun întrebarea, cum e dragostea noastră? Acum, legat de dragoste, câteva versete. Roman 5 cu 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Fără Dumnezeu, fără ceea ce ne dă Dumnezeu, nu este dragoste. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Și dragostea a venit prin Duhul Sfânt. Acum, altfel n-am fi creștini, n-am fi copii ai lui Dumnezeu, dacă n-am avea dragostea asta în noi. Apoi, în 1 Ioan capitolul 4, versetele 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu e creștin cel care nu are dragoste. Nu e născut din nou din Dumnezeu cel care nu are dragoste. Tot 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Vreau să pun pe inima noastră să ne cercetăm, fiecare. Sau mi se pare că m-am săturat de oameni care au nevoie de afecțiunea noastră. Dragostea este agape, nu este o chestiune doar sentimentală, de acceptare, dar și asta e parte din ea. Unii spun, eu am dragoste, dar am o dragoste din aia care te corectează. Și îți spun eu Nu, 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 nu. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și Hristos, spune Apostolul Pavel. Iar cuvântul acolo e un pic, în traducerea noastră nu spune mai mult, nu spune, în multe traduceri spune acceptați-vă unii pe alții așa cum v-a acceptat Dumnezeu în Hristos. Vedeți, biserica din Efes a avut o problemă. Pe lângă calități deosebite, care, zice, știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu că îi urăști pe cei răi și au venit unii care n-au fost adevărați și i-ai recunoscut discernământ, ai înțelepciune și așa mai departe. Dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te înapoi, dacă nu am să-ți iau sfeșnicul, care este mărturia pe care o ai. Primul element de esență al creșterii spirituale este creștere în dragoste și nu scădere. Al doilea element este să ai prioritățile bine stabilite sau să ai discernământ spiritual. Și aici spune așa, versetul 10, prima parte. Ca să deosebiți lucrurile alese. Ca să deosebiți lucrurile alese. Acum este la început și tinerii e ok când pun întrebarea. E păcat asta sau nu-i păcat? Atunci trebuie să le explici. Eu știu și nu dau niciun exemplu acum. După 20-30 de ani, dacă vii cu aceleași întrebări, that's a problem. E o problemă. Pentru că dacă este creștere spirituală, sunt lucruri care nu-i neapărat, nu sunt imorale, dar care nu sunt de folos, și spune Apostolul Pavel, și atunci este folosit ca un steag ăsta, puteți să faceți ce vreți. Nu puteți să faceți ce vreți. Spune Apostolul Pavel că sunt anumite lucruri care nu vă ajută, nu vă folosesc. Să ajungem ca să deosebim lucrurile alese, care sunt cele mai valoroase, cele mai importante și să avem prioritățile stabilite în viața noastră. Relațiile dintre noi, în viața pe care o trăim, cum ne cheltuim timpul, energia. Asta înseamnă creștere spirituală. Și sunt situații mereu care, ce să zic, când zice, sunt anumite lucruri care nici n-ar trebui să fie pomenite între voi. Ce trist e că mai apar lucruri de genul ăsta în biserică, în biserici. Sigur, bisericile locale, dar e biserică. Trebuie să ascultăm de Dumnezeu și să înțelegem care sunt valorile lui Dumnezeu, să le prețuim. Am spus cum ne cheltuim timpul, unde ne dăm banii noștri. Eu nu predic despre dărnicie. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt biserici care au, am moștenit asta, tatăl meu n-a predicat despre dărnicie, decât a pomenit în predici. Pentru că dacă e un subiect dărnicie, imediat pot fi interpretări că ok, acum vreți bani pentru biserică, ce vreți să construiți, ce vreți să faceți și așa mai departe. Unde ne dăm energia, timpul și banii, ne spune care sunt valorile care sunt de mare preț în viața noastră. Spune ca să deosebiți lucrurile excelente sau alese, care au valoare și care trec dincolo de mormânt. Al treilea element este caracterul sau integritate morală. Și spune aici, partea a doua versetului 10, ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Adică ce înseamnă asta? Să avem caracter, ce înseamnă caracter. Uitați-vă la roada Duhului Sfânt. Hai să ne uităm la Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Ăsta e caracterul, ceea ce este prezentat aici în Galateni. Galateni 5. Am sărit așa peste niște versete, dar e ok că... Roada Duhului dimpotrivă este dragostea de care am vorbit. Acum unii spun că dragostea, de fapt, le acoperă pe toate celelalte și argumentul e, de aceea este la singular, roada și nu roadele. Personal, e ok și așa, că dragostea este Dumnezeu. Însă de acolo, de la dragoste, uitați ce urmează. Bucurie, pacea, îndelungă răbdare, wow! Bunătate, facerea de bine, credincioșia, să poată bizui cineva pe tine, în familie, în biserică, în societate unde ai fi, zici, este un om pe care ne bizuim, sau este unul, oh, el a spus, păi, dar nu a spus așa, oh. That's nothing. Blândețea, înfrânarea poftelor sau stăpânirea de sine, disciplină personală, no, asta e tărie de caracter. Ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Iisus Hristos. Știți ce înseamnă caracter așa practic, ce ar însemna și am spus să fii un om integru? Integritate înseamnă ceea ce profesezi să trăiești. Asta înseamnă integritate. Caracter înseamnă așa cum trăiești când te vede lumea, așa să trăiești și când nu te vede nimeni. Vă spuneam altă dată, dragii mei, familii și familii tinere, vă duceți la bici să fiți tot așa de creștini cum sunteți când veniți la adunare. E ok să te duci la bici. E ok să te duci în vacanță. Este ok. Te bucuri. Noi suntem creștini reali, autentici. Nu atunci când ne vede, dar acum nu mă mai vede nimeni, acum nu mai contează. Eu sunt tot același. Și asta... Am promovat în familie de când m-am căsătorit și Dumnezeu mi-a dat familia și copiii și le-am spus aceleași lucruri. Să fiți voi aceiași oameni. Integritate, caracter. Și asta se vede în creșterea spirituală. Well, dacă avem probleme și acum avem probleme și nu vreau ca să spun, suntem ispitiți, sunt oameni care... au căzut, zice, ca să nu ne potignim până ziua lui venirii lui Iisus Hristos. Sunt unii care se potignesc, noi ceilalți trebuie să-i ajutăm să vedem, să-i ridicăm din starea aia, să facem tot ce putem pentru ei. Spune apostolul în altă parte, voi care sunteți tari, să-i ajutați pe cei care sunt slabi. Numărul 4. Aici spune... plin de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos. Și aș numi asta fapte bune. Noi suntem mântuiți fără fapte. Fără fapte. Așa spune apostolul Pavel, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta este darul lui Dumnezeu. Nu prin tare. Fapte. Nu prin fapte. Acum, asta nu înseamnă că putem să trăim oricum și nu, Dumnezeu nu așteaptă de la noi fapte. Că aici e problema. Unii pun accent pe fapte și le pun la mântuire și cei care încearcă să facă fapte pentru mântuire ostenesc degeaba pentru că nu există mântuire prin fapte și extrema cealaltă care spun poți să trăiești oricum, cum au fost gnostici în vremea apostolilor, care spuneau trupul ăsta nu e important. Trupul ăsta, abia aștept să scap de el, dar până când scap de el, pot să fac cu el să trăiesc în toate urăciunile. Absolut linat. Pentru că am fost mântuiți fără fapte ca să săvârșim faptele credinței. Și tot în pasajul acela aș vrea să ne uităm la Efeseni capitolul 2, versetul 10. Câteva versete cu privire la fapte și vreau să vă spun la toți și mie îmi spun. Faptele sunt foarte importante pentru cel mântuit. Să vedeți, Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus, auziți, pentru ce? Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Da, Dumnezeu ne asistă. Acela care a început în voi lucrarea rămâne cu voi până la sfârșit. Dar trebuie să vă disciplinați, să ascultați de Dumnezeu și să împliniți și să faceți ceea ce vrea Dumnezeu în viața voastră. Evrei 10, versetul 24. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. Așa spune cuvântul. Iar faptele bune vor fi răsplătite. Uitați, 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau faptele bune sau răul, faptele care nu sunt bune, pe care va fi făcut când trăia în trup. Ne așteaptă o zi a evaluării faptelor noastre. Răsplata este cu privire la faptele noastre. Toți mântuiții, toți cei care s-ai Domnului, vor ajunge față în față cu Domnul, dar El se va uita în ochii noștri și ochii Lui sunt descriși în Apocalipsa ca para focului. Va uita la mine și o să zic, Doamne, mi-am pare rău, am avut ocazie să fac lucrarea cu tare și n-am făcut-o. De aceea eu cred că vor fi lacrimi în cer, deși noi cântăm, nu sunt în ceruri lacrimi, da? Dar vor fi pentru că spune că El va șterge orice lacrimă și va fi o mângăiere. Este vorba de răsplătirea faptelor și un alt verset, și mă duc mai departe, că timpul a trecut, în Apocalipsa 14, versetul 13, și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice, Duhul cu dâ mare. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Spuneam la mormântări și nu sunt original. Americanii folosesc mereu expresia asta sau fraza asta. N-am văzut niciodată un hearse, o mașină funerară care trage după ea un U-Haul. Dați-mi voie simbolic să vă spun că este un U-Haul. Și știți ce e în U-Haul-ul ăla? Faptele noastre care merg cu noi. Faptele merg cu noi. Lucrurile lumii nu se duc. Lucrurile lumii, case, bani, averi, titluri de aici, eu știu, slujbe, toate rămân. Grade, dacă ai fost în armată sau eu știu. Dar faptele îi urmează. Iar atunci când vom sta la tronul, la scaunul de judecată al lui Hristos, vor fi evaluate faptele noastre. Și apoi un alt element care arată creșterea spirituală este finalul versetului 11. Deci rodul neprihănirii sau roada neprihănirii, care este trăirea noastră, spre slava și lauda lui Dumnezeu, slăvirea Domnului. Vorbește mult Biblia despre... Vedeți, Max Lucado cred că a venit cu expresia asta, it's not about me. Ce înseamnă asta? Că nu e vorba de mine. Și când el spunea și prin cărțile lui, it's not about me, zicea, it's about him. Noi credem că mântuirea este doar pentru beneficiile noastre și avem beneficii mari. Așa cum spune apostolul, o mântuire așa de mare. Dar este pentru slăvirea lui Dumnezeu. Și viața noastră trebuie să fie pentru slăvirea lui Dumnezeu. Dacă tot ce fac, unii nu vin la adunare, la biserici, s-au golit bisericile, s-au umplut unele, în care este gălăgie multă, lumină puțină, și cântă un grup puternic, ei se ridică și ridică mâinile sus. Și am fost în bisericile astea. Cred că ați fost și voi. Și nu-i judec. Însă trendul este it's about me. mă duc să simt, să fiu excited. Și dacă nu este așa, primii creștini s-au adunat în grupuri, în case mici, apoi mai târziu, când, în Roma, în catacombe. Povestea un chinez la postul de radio Moody și îl traducea cineva, nu i-a spus numele, că se temea ca să puteau să afle cine este și ce se întâmplă în China, o biserică subterană, și zice, am intrat în biserica voastră, noi avem un alt fel de biserică. Noi când cântăm, cântăm și curg lacrimile pe obraj. Cântăm, n-avem niciun instrument, n-avem cărți, scrie ceva, să dăm, împărțim. Mi-aduc aminte când cântam și noi așa, nu trebuie să mergem acolo, deci n-am mai point. Dar ce ne energizează pe noi? Ce suntem noi sau este Dumnezeu energia? Și spunea el, adunările țin mult și apoi începe și se vorbește și abia așteptăm să ascultăm cuvântul. Unii iubesc așa de mult adunarea și o adunare care este cristocentrică. Adunările noastre trebuie să fie cristocentrice. Trebuie Dumnezeu să fie slăvit. Prin tot ce facem noi, trebuie Dumnezeu să fie slăvit. Dacă eu vin aici să vorbesc că cât de grozav sunt eu, e vai de mine. Sau oricare. Dacă noi cântăm în felul ăsta, e vai de noi. Da, să cântăm cât putem mai bine. Când vin să aduc un mesaj, mă pregătesc și mă rog. Dar vreau tot ce se întâmplă să fie pentru slăvirea lui Dumnezeu. Și dacă nu este dimensiunea aceasta, e o mare problemă. E o mare problemă și am spus că Biblia vorbește mult. Vă dau câteva versete. Ioan 15, versetul 8. Dacă aduceți mult rod sau roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Deci roada care o aducem, doar o purtăm noi, este pentru slăvirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, adică trăirea de rutină, obișnuită. Soț, soție, părinți, copii, siblings între ei, frați între ei, surori, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și închei cu un alt verset care îl găsim în Predica de pe Munte, Matei 5 cu 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune. Și auziți de ce sunt importante faptele bune? În primul rând, și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Tot ce facem, tot ce suntem, să fie pentru slăvirea lui Dumnezeu. Amin? Amin. Astea semnele, potrivit Scripturii, ale creșterii spirituale. Și doresc ca aceste elemente de esență să fie în viața noastră, a tuturor, să le promovăm și în felul acesta numele Domnului să fie slăvit. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Amin. Amin.